Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. У Мінськ прибув намісник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Юха Гек Кахкюнен, який візьме удел у перемовах з білоруським боком відносно стабілізаційного кредиту на суму 2 мільярди доларів. Нагадаем, такую сумму официальный Минск просит у МВФ для створения подушки безопеки во умовах финансового кризису, передает Олесь Дашчинский.
Лёс кредиту МВФ для Беларуси будет вядомы на наступном тыдні, покуль у сталым прадстаўніцтве МВФ у Минску не подают оценок миссии Международного валютного фонда относно экономичной ситуации в Украине. Перед початком перамоваў по кредиту, а миссия почала працу у Минску 27 кастрычніка, у кіраўніцтве МВФ заявили, что усясветный кризис адмоўна поплывал на экономику Беларуси на доступ до знешнего финансования. У той же час змена конъюнктуры в международном гандле негативно поплывала на платежный баланс краины. Поводле былого старшини Нацбанку Станислава Баданкевича, у Беларуси нема финансового, а есть экономичный кризис. Так само спадар Баданкевич называя причину махчимой девальвации белорусского рубля. Это дефицит гандлевого балансу.
У нас с Россией уже импорт из России повышает экспорт в Россию на 9 миллиардов долларов. Поэтому, если бы страна развивалась по нормальным рыночным законам, то надо было бы девальвировать национальную валюту. Но пока что это не делается, потому что мы берем кредиты в валюте. Таким путем можем отсрочить понижение стоимости национальной валюты.
Покуль что на рахунках Министерства финансов застается 1,5 мільярдны российский кредит, який перетворили у национальную валюту. С допомогой нового российского кредиту у 2 мільярды доляров официйный Минск плянуя не допустить обвалу белорусского рубля. Еще один кредит от МВФ так само може допомогче отсунуть кризис. Однако рызыка поводле Станислава Баданкевича застается.
Но до Нового года, я считаю, вообще не будет у нас девальвации рубля и никаких больших проблем не будет. В следующем году они начнутся, эти проблемы, особенно если Россия поднимет цены на газ, то убыточных предприятий будет уже половина. Никакими кредитами внешними не перекроешь все это.
Тем часом у союзной России улады рыхтуются до социальной напруженности и потенциального разгулу злочинности, выкликанного финансовым кризисом. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что насельство еще отчует наступства глобального финансового кризиса, которые будут достаточно протягиваться. Працадавцы объявляют про снижение заробков и скорочение персоналу. Финансовый кризис покинет беспрацовными не только российцев, а и десятки тысяч гастарбайтеров, у тем лику с Беларуси. Былый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич не выключает уплыву негативных тенденций в России на экономику Беларуси.
Раз мы торгуем с Россией, то одно другого уж обязательно будет касаться. В любом случае этот кризис в течение одного месяца не пройдет. Это процесс длительный. Он накапливался давным-давно, а теперь вылился, и чтобы погасить этот кризис, надо время.
Вячеслав Кебиш меркуя, что наступство всесветного финансового кризиса закранут и Беларусь. Однако покуль внешне это не отчувается.
Ну, это только может касаться банковской системы, а что касается воздействия его на цены, на жизнь людей пока нет.
Тем часом уже третий месяц запар у Беларуси протягивается скорочение золотовалютных резервов. Поводле стандартов МВФ за кастрычник международные резервовые активы Беларуси поменьшились на 68 миллионов доляров. На 1 листопада яны склали амаль 4 миллиарды 52 миллиона доляров.
Передавал Олесь Дашчинский, и до темы финансового кризиса мы вернемся про полхвилинки. А зараз я проанонсую одну из наших завтрашних программ. Праский акцент так само будет присвечен теме белорусской экономики.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну Белнафтахім. Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды, як заўсёды, у нядзелю. А зараз ми протягуємо тему фінансового кризису. У білоруське керівництво твердить, що прояви усесвітнього кризису не доходять до країни. А що думають на цей конт відомі в Білорусі люди? Чи відчуваються не на собі, на своїх сім'ях відбиток фінансового кризису? Відкази на це питання записував наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Зінаїда Бондаренко, народна артистка Білорусі, говорить, що вона не просто відчуває, а навіть вельми відчуває наступства кризису.
Ходила в гандлёвый центр аэропорт, и он тут побач с нами. Мясо, ну, так подорожело. Да и всё литерально, и молочное, и сыры, и всё. Ну, а пенсии не повеличились, а заробки только с первого вераснь не повеличили, наставникам не подаётся только. И всё. А остатним людям заробки не повысили. Растуть заробки только у чиновников. Я так лечу, и не только я. И это только початок. На моё отчувание будет горше. Вядома, что за кватеру платить придется и за энергию всякие послуги так само придется платить дорожей. У нас не пытают. Урад робит свою справу и всё.
Старшиня партии БНФ Лявон Баршевский найперш хвалюется за жонку.
Живем мы стипло и отчуваюсь кризисы за ущёды, кто живе богато. Но иншее питание, что вот жонце треба идти до стоматолога, и там, значит, это довольно дорогое задовольнение. И я маю на увазі ставить протези. І я боюся, що ціни будуть рости в ближайший час. Це і тепер він не дорого.
Намісниця старшині Аргкомітету по створенню Білоруської партії праці Тетяна Ваніна розповідає.
У нас в опозиції кризис фінансовий назавсюди, він по життю. Так що тут тяжко сказати, але я відчуваю рост ціну. Заходиш у краму і просто робиться жахливо. Я не ведаю, наскільки рост ціну зв'язаний з агульним кризисом всесвітним. Може, це наші такі особливості нашої країни. Рост ціну, не хапає грошей і так далі. Я так само думаю, бензин та не у замежжі, а у нас наоборот, і він покуль що у гэтай цане, але чекається, що буде все равно підвищення. Газ та не у сусветні ціни. А у нас мені просто аж страшно думати, що буде у зимку.
Спадарення Ваніна живе у Дзержинску.
Увесь добробыт у хаті залежить від ціни на газ. Бо летом платили ми за газ, який з Росії поставляють, 200 каля 400 тисяч. Тобто по 200 доларів ми платили за 1000 кубов тим, що користалися газом летом. Я живу у Дзержинску. У мене от цей от, ну, природний газ підведений, у мене котел, і моя хата отаплюється.
Сказала Радіо Свобода намісниця старшині Аргкомітету по створенню Білоруської партії праці Тетяна Ваніна. Ці чули ви на собі прояви сусветного фінансового кризису? На гэтае питання адказвалі і жыхары Городні на центральным рынку. З імі размаўляў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
До нас пока еще экономический кризис не надто добрався, але я думаю, что максимум сейчас выкажется уплыв. Насколько я знаю, например, фирмы, которые працуют за межем, например, программисты, которые працуют на замеже, планируют звольнять людей, потому что заказчики замежные не могут платить такие уже великие гроши, как платили ранее.
Ну, а что дотычить этого кризиса, то я лечу, что у нас же нема экономики. Что мы, за границей нечто гандлюем? Это все агитационный гандаль. Все у нас затарено. Например, на том же Гродинском маслосерзаводе 150 тонн лежит нереализованного масла. Россия его не берет. Проблемы на химволокне, проблемы на азоте. Нема чем зарплату платить. Берут кредит великие предприемства. И в тот час сверху заборонено. Говорит, никакого кризиса у нас нема. Все у нас идет окей. Мы квітнеем.
Безумовно, уже відчувається, що кризис не на словах, а на справі уже бере своє. Тому що люди самі, от коли зимі починаєш розмовляти, вони говорять, ціни підросли, треба трошки відкладувати, тим більше, що Новий год іде, що вже те, що хотів купити, то вже не купляю. Соотносно, і ми відчули, що гандаль пішов не такий, як був раніше, спад.
Ну что, берем по большой цене, дешевле получается товар продаем, чем надо бы продавать. Потому что если немножко поднимешь, вообще брать не будут. Это касается именно вот промтоваров.
Дороже стал. Закупки товара дороже стал. Меньше люди покупают. Кредит банки. Я столкнулся с кредитом. Кредит проблематичный взял. И подорожал кредит. Если был 14%, сейчас 17-18, до 20 даже такое.
Ну так а что тут финансовый кризис? Ну понятно, что у нас стали меньше люди покупать. Сразу чувствуется на рынке все. Как раньше мы у нас выручка больше была, сейчас намного меньше. Наверное, финансовый кризис действует на людей. Денег на нету.
Да, конечно, чувствуем. О чем вы говорите? Даже прошлый год, если мы каждый день помогли купить себе какой-то фрукт, сегодня мы уже думаем обойтись творожком, а уже не курицей. Поэтому чувствуется, конечно, чувствуется.
Гэтак жыхары горадні на цэнтральным рынку адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Да гэтай тэмы мы вернемся яшчэ праз пару хвілін пасля кароткіх абвестак.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, што паказала абмеркаванне на нашым радыё. Гэту тэму будуць абмяркоўваць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк і дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя ў Беларусі людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для каго фінансавы крызіс можа быць выгадны? Хто на ім можа зарабіць? У сённяшніх званках на «Свабоду» нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з радыё «Свабода» – гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале «Белсат». Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме «Радыёкалекцыя» – прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем нашую суботнюю праграму. Чалавецтва заўсёды жыло ад крызісу да крызісу. Перад кожным крызісам быў нядоўгі росквіт, а потым застой. Каму выгадны цяперашні ўсясветны фінансавы крызіс? Хто можа выйграць падчас гэтага крызісу? Ці можа выйграць Беларусь, дзе няма, скажам, фондавых рынкаў? Хто з беларусаў можа выйграць і нават разбагацець у цяперашняй сітуацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Крызісы прыводзілі да змены рэжымаў, з'яўлення харызматычных лідараў і новых нацыянальных ідэй, якія часцяком аказваліся разбуральнымі. Нафтавы крызіс у СССР у 1987 годзе, калі рухнулі цэны на нафту, прывёў да спынення вытворчасці, гіперінфляцыі, а праз 4 гады вялікая краіна развалілася. Некаторыя называюць цяперашнія праблемы вялікай дэпрэсіяй 21-га стагоддзя і нават фінансавым армагедонам. І хоць кіраўнік беларускай дзяржавы забараніў ужываць слова крызіс, маўляў, яго няма. Саміх беларусаў хвалюе сітуацыя ў свеце. Экс-старшыня Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч кажа:
крызіс всегда кто-то выигрывает, потому что неустойчивость, кто-то выигрывает, большинство проигрывает. Что в рулетку играть, что казино. Кто-то может акцию купить в России в связи с тем, что уже цена ее упала до дна, а потом вырастет два раза. Вот и заработает два раза на этой акции.
Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў такое меркаванне наконт тых, хто выйграе падчас крызісу.
Першы, хто выйграюць, гэта тыя, якія маюць велізарныя рублёвыя крэдыты пад вельмі нізкую працэнтную стаўку. Калі, напрыклад, вы ўзялі мільярд рублёў пад 10% ў рублях, а пры інфляцыі 20-30%, гэта безумоўна вельмі карысна для вас. Выйграюць усе тыя, якія маюць ўвогуле даўгі.
Эканаміст Дмітр Бабіцкі наконт таго, хто выйграе, хто проиграя, выказался по-филязовску.
Есть гульцы у казино. Можно поставить на черное, можно на червоное. Можно зараз поставить на падение рубля. Взять кредит у рублях набыць кватэру, напрыклад, потым рубль упадзе, кватэру прадаць, вярнуць сабе ўжо будзе больш рублёў. Ёсць там, можа быць, нейкія іншыя схемы. Калі б я ведаў, хто выйграе, я быў бы сярод іх, правільна?
У апошнім фінансавым крызісе вінавацяць Злучаныя Штаты. Дакладней, зялёныя паперчыны з партрэтамі прэзідэнтаў, якія запаланілі свет, не маючы на тое дастатковага забеспячэння. Зусім нядаўна ў США давалі танныя крэдыты пад іпатэку з мізэрнымі працэнтнымі стаўкамі. Іпатэчны рынак рухнуў. За ім рухнулі банкі і пачалося. Але зараз даляр крыху падняўся. Прынамсі, у суседніх з Беларусю, Польшчы і Літве даволі істотна. Спадарыня Ірына працуе ў Варшаве. Напярэдадні выходных яна прыехала ў Беларусь і падзялілася такімі ўражаннямі.
Беларусы пачалі зноў ездзіць у Варшаву на закупы. Пакупаюць бытавую тэхніку для доўні, пасудамыйчныя машыны, пральныя машыны. З-за эканамічнага крызіса польская валюта злоты вельмі моцна здаў свае пазіцыі, і зараз тыя, хто маюць даляры, вельмі выгадна ехаць у Польшу, мяняць даляры і набываць там тэхніку. Беларусам не перашкаджае то, што на мяжы прыйдзецца плаціць растаможку. Гэта будзе танней, напрыклад, чым купіць у нас. І яшчэ можна на мяжы афармляць такс-фры. Вяртаецца 22% ад кошта тавару.
Нядаўна кіраўнік дзяржавы правёў нараду ў пытаннях дзяржаўных гарантыяў для банкаўскіх укладаў, падпісаў адпаведны дэкрэт. І некаторыя людзі, асабліва сталага веку, зноў спакусіліся на абяцанні і высокія стаўкі па дэпазітах і панеслі апошнія ашчаджэнні ў банкі. Пытаюся ў былога галоўнага банкіра краіны Станіслава Богданкевіча.
Усе банкі павысілі стаўкі па дэпазітах. Калі шмат пакласці, то можна выйграць?
Я думаю, што не, потому што інфляцыя рэальная 20%, если взяць прадовольствие, товары первой необходимости, то все 30%. У нас нет таких ставок, которые бы давали под 30%. Поэтому в условиях огромной инфляции бывают только потери вкладчикам, какие тут доходы.
И все ж, як захаваць, а не стратить невялікія зберажэнні простому беларусу? Старшыня Беларускай ассоциации нерухомость Миколай Простолопоў раіць.
Сейчас мнение специалистов, деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупаю. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Натурально, от кризису могут выиграть чиновники высокого рангу. Те люди, якія при уладзе, сцвярджае экономист Ярослав Романчук.
Выиграют те люди, якія будут накіроўваць антикризисные гроши, сродки у розные проекты, потому что контролю за этими решениями значно менее. Под шумок можно заводить гроши в Беларуси без декларации. И потом, когда увеличится количество банкротств, они могут за одну базовую величину, за 11 евро, куплять вельми доброе предприятие 10-20 тысяч долларов. А на выходе отрабатываешь предприятие 5-10 миллионов долларов вартости. Это подъемы под 20 тысяч сотков у Беларуси так само магчимы, и их могут сделать только те люди, которые сегодня являются часткой высших эшелонов номенклатурной влады.
Про тое, хто сёння ў Беларусі можа выйграць ад цяперашняга ўсясветнага фінансавага крызісу, Радыё Свабода гаварыў эканаміст Ярослаў Раманчук.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хаце свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Працягваем нашу суботнюю праграму. Асуджаны на 3 гады зняволення грамадзянін ЗША Мануэл Зельцер чакае адпраўкі ў калоніі ў менскім следчым ізалятары. У якіх умовах знаходзяцца вязні, як ён пачуваецца, перадае Алег Груздзіловіч.
4 лістападу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера перавялі з турмы КДБ ў менскі следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Два дні вязень знаходзіўся ў гэтак званай транзітнай камеры, і на гэтай падставе адвакату Змітру Гарачку адмаўлялі ў спатканні з падабаронным. Калі яны нарэшце пабачыліся, Эмануіла Зельцера толькі пераводзілі ў звычайную камеру, і пра ўмовы ў ёй амерыканец нічога не змог паведаміць. А учора адбылося яшчэ адно спатканне з Дмітра Гарачкі з Эмануілам Зельцерам. Вось што распавёў адвакат для Радыё Свабода.
Условия содержания, конечно, значительно хуже. Сейчас, вот как перевели, лекарств не дают ничего. И сами поймите, он же уже проходит как осужденный. А там отношение немножко другое.
А сколько там камер человек, что за умовы?
Обычная такая, обычная. На тот момент было, наверное, сколько он говорил? 12, наверное, так человек. Не суть важно. Проблем особых нет, за исключением, говорит, как сам контингент, но это ж никуда ж не денешь. Ему повезло, в кавычках, что находится как раз молодежь, в основном где-то до 27, которые ему, как говорит, внуки некоторые годятся.
А у длины функт, я говорю, справа?
Так же, хорошего ничего нет. Стресс такой, конкретный стресс. Даже, я бы сказал, бы шоковое такое состояние. И же там полтора суток так передержали в транзитной, так называемой, без ничего вообще. Ну так, потом перекинули. Ну и сейчас непонятно, как дальше будут развиваться пока события.
Как здоровье у Зельцера?
Скажем так, то, что не улучшается, а чувствует он себя хуже, это точно. Сейчас он вообще ничего не принимает. Плюс все эти переезды, заезды, это все, конечно, хорошему не способствует.
Ходить нек, может пересовываться по стеночке, тияк там?
Ну, ходит, держится, ходит, да. Но там по-другому никак, никто ж тебя водить не будет.
Змістер Гарачко не включає, що у понеділок 10 листопада стане відомо, куди накерують відбувати покарання Еммануїла Зельцера і Ладлену Функ. Махчимость з'явлення указу про помилування осуджених американців адвокат Змістер Гарачко не коментує. Брат Еммануїла Зельцера Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, ще сподівається на такий указ.
Больно його треба випустити. Не тільки це. Він не преступник. Нічого плохого не зробив в країні і нікому із білорусів. Это фабрикованное обвинение совместно с Березовским.
Эммануил Зельцер был осужден за коммерцийный шпионаж супрать Беларуси. Виноватым американский адвокат себе не признает, как и Ладлена Функ, якую осудили на один год колонии. 31 кастричника скарги Зельцера и Функ на присуд Менского городского суду разыдал Верховный суд Беларуси, який покинул все без изменов. Нагадаю, ободвух арештовали в Менском аэропорте 2 соковика, як они прилетели из Лондону. Еммануїл Зельцер нібито мав доручення розібратися у спадщині грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі, який завчасно помер сьогодні у лютому. Поводле одної з версій, грузинський олігарх нібито володав часткою одного з нафтоперепрацовуючих заводів Білорусі, на яку претендує і Борис Березовський. Марк Зельцер заявляє, що Березовський з цієї причини замовив арешт його брата у Мінську. Борис Березовський це обвинувачення обвергає, називає братів Зельцерів махлярами.
У наступной передаче «Дом литератора» молодый поэт Глеб Лободенко расскажет про акцию допомоги народному поэту Беларуси Пригору Бородулину, якая должится уже другой тыдень. Критик Ганна Кислицына зрецензует две новые книги Петра Ващученки для детей. А гостей рубрики «Авторы твор» будет поэтка Ирина Богданович, якая недавно вернулась из Вильни, где отбылась презентация антологии белорусской поэзии у литовских перекладах.
Дом літератора слухайте сьогодні пізніше у нашій програмі. У ефірі «Дзвінки на свободу». Святкування Дня Кастрычніцкой революції в Білорусі, лібералізація білоруської економіки та інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
У Білорусі День Кастрычніцкой революції на державному зровні був відзначений як свято. Виказування слухачів на гэтую тему.
7 листопада на белорусских телеканалах прогучало, что с Кастрычницкой революции началась наша державность, что революция дала максимость для национального отражения. Это звучит здекливо. Неужо разгон БНР – это и есть початок державности? Неужо расстрел чверти миллиона человек у Куропатах – это так само ради отражения? Неужо русификацию нашего населения можно лечить отражением? У 1917 года российская оккупация нашей краины изменила на советско-большевистскую оккупацию. Дякую за увагу, Илья Копыл.
7 листопада наша влада отзначає свято Кастрычніцкой революції, де на костях полезняволених будувалися стройки комунізму, як Беломорканал, БАМ, гідростанції на Волзі. А в Білорусі, як казав один політик, було як у Германії при фашизмі. Не усе дрянно. Зняволені будували МАЗ, МТЗ і проспект, який тепер називають Незалежності, де першим будувати дом, пляцов обгороджували колючим дротом з вишками по углам. І тому не усе було дрянно, бо маємо здобитки комунізму. З такої радості тільки у нас і святкують таке свято страшное. Миколай.
Далей слухач задає питання.
Наш Григорович, у банківську сферу, як прийшли заміжні інвестори, а чому він душить 760-м указом наших підприємників? У них же вельми несприяльні умови. Було б добре з явою, коли б у Білорусі був свій олігарх. Зачем це все заміжні інвестори?
Отказує політолог Олександр Класковський.
Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным. Таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі ще одне питання слухача.
Уважаемая Радио Свобода. Белсат передавал и еще будет передавать мастацкий фильм «Катынь» Анджея Вайды. И какие общах мая Белсат на территории Европы?
На питання відказує керівник редакції інформаційних програм телеканалу «Белсат» Олексій Діковіцький.
Що тичиться фільму Анджея Вайди «Катинь», я думаю, що, звісно, його треба поглядіти так само і білорусам. Тут усе залежить і отримається у нас закупити цей фільм для каналу. Це одна з пріоритетних і важливих задач. А що тичиться того, де ми доступні? Справа в тому, що ми зараз передаємо на двох подорожниках, це «Астра» і «Сіріус», і канал доступний практично во всім світі.
Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вас вітаю, Дмітер Марчук. Я хочу выказаць падзяку усім тым, хто маліўся і моліцца за здароўе нашага брата ў Хрысце Юрася Смірнова, беларускамоўнага перакладчыка духовнай літаратуры, пастара царквы Боскі Дар. Бог пачуў нашыя малітвы і вывеў яго з комы, вярнуўшы прытомнасць. Але Юрас яшчэ знаходзіцца ў рэанімацыі ў цяжкім стане, таму неабходна працягваць малітвы. Неабходна таксама і матэрыяльная падтрымка для далейшай ягонай рэабілітацыі. Вашу дапамогу можаце прапанаваць ягонай сям'і по телефоні 563-60-59. Дякую вам.
Это были «Звонки на свободу». Нагадаю, что передачу подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок.